Spoštovani pater provincial Minoritskega reda, pater rektor te bazilike, sobratje duhovniki, redovniki, sestre redovnice, spoštovana gospa županja, dragi romarji, bratje in sestre. Danes slavimo vnebovzetje Marije, deviške Božje matere, ki je začetek in podoba poveličane cerkve, trdno upanje in tolažba potujočemu Božjemu ljudstvu. Bog ni hotel, da bi v grobu trohnelo telo žene, ki je nosilo začetnika življenja in svet rodila od učlovečenega sina, našega gospoda Jezusa Kristusa. Te besede, ki jih bomo slišali v hvalospevu, izražajo vsebino današnjega praznika. Resnico, da je bila Marija z dušo in telesom v nebesa vzeta. Marijino življenje zaznamujeta dva mejnika, dva dogodka, dva Božja posega v njeno življenje. Prvi je brezmadežno spočetje na začetku, v prvem trenutku njenega življenja, drugi pa ob koncu njene življenjske poti v nebo vzetje. S brezmadežnim spočetjem jo je Bog na poseben način obvaroval izvirnega greha, jo posvetil in pripravil, da bo Božja mati. Z vnebovzetjem pa je Bog zaradi smrti in vstajenja Jezusa Kristusa tudi njeno telo obvaroval pred trohnenjem ali razpadanjem v grobu in jo prvo dokončno poveličal in tako kronal njeno materinstvo. O njej ni mogoče kaj večjega, kaj važnejšega in svetejšega reči, kako da je Jezusova mati. Če ne bi ničesar drugega vedeli o njej, kako samo to, da je mati našega odvešenika, da je Božja mati, bi o njej zvedeli vse. Toda evangeljsko poročilo nam pokaže njeno celotno in popolno podobo. Božjega sina je spočela v moči Svetega Duha ob angelovem oznanenju v Nazaretu, v Betlehemu ga je rodila, z begom v Egipt ga je obvarovala pred Herodom in mu rešila življenje. Po vrnitvi iz Egipta ga je vzgajala v Nazaretu in ko ga je vzgojila, se je umaknila v ozadje. Osvobodila ga je od sebe, da ga ne bi ovirala pri njegovem odrešenskem poslanstvu. Morda je to za vsako mater najbolj boleči trenutek, ko mora otroka osvoboditi od sebe, mu zaupati, ga pustiti v samostojno življenje. V Kani Galilejski se je sicer še enkrat oglasila, da je pomagala ljudem iz zadrege in da je vsem razodela, kdo je njen sin. Tam pričujoči učenec in poznejši evangelist Janez je zapisal, da je Jezus v Kani Galilejski na materino priprošnjo storil prvi čudež. Vodo je spremenil v vino in s tem razodel svoje veličastvo, da so vsi učenci verovali vanj. Tudi po tem dogodku se je Marija omaknila iz Jezusovega življenja. Evangeliji o njej molčijo, kako da je ni bilo več. Je bila, tudi kot žena med drugimi ženami, kot mati med drugimi materami. Ko pa se je Jezus bližal svojemu cilju, dogodku, zaradi katerega se je rodil, to je trpljenju in smrti na križu, pa je Marija zopet v ospredju pod križem. Tam ga ni mogla več motiti, saj je svoje poslanstvo že opravil. Tam je svojo daritev pridružila sinovi daritvi in mu pomagala pri odvešenju sveta. Skupaj z učencem Janezom in peščico pogumnih žena je bila priča Jezusove drame smrti na križu. In tik pred smrtjo je bil tisti enkratni in sklepni dialog, kratek, a za nas tako blagoslovljen, dialog med sinom na križu in materjo pod križem. Žena, glej tvoj sin, sin, glej tvoja mati. Kot sin je mislil na svojo mater, zato jo je izročil Janezu, svojemu učencu, a kot odrešenik pa je mislil na nas in nas vse izročil svoje materi. Od takrat naprej Marija ni več samo njegova mati, mati odrešenika, marveč mati vseh odrešenih. Po Jezusovem stajenju pa je Marija zopet med apostoli, med prvimi kristjani v molitvi in pričakovanju Svetega Duha kot žena vere med verniki. To je, bratje in sestre, Marijina podoba, kako jo slikajo evangelisti. Kako je bila povezana s svojim sinom v času zemeljskega življenja, tako je z njim združena tudi po smrti, v slavi, v poveličanju. In to skrivnost obhajamo danes, ko za vero izpovedujemo, da je telo Božje matere po smrti bilo poveličano. Kristus ga je kot zmagovalec smrti in groba poveličal, to pomeni, da ga je naredil takšnega, kakršno je bilo njegovo telo po vstajenju. In tako poveličano telo svoje matere je skupaj z njeno dušo vzel v nebesa. Torej, vnebovzetje ni le Marijin praznik, je tudi naš praznik. Saj je Marijino vnebovzetje glas iz onstranstva za nas, je resničen odgovor na vprašanje, ki si ga človek postavlja že iz sive davnine, čemu smo na svetu, ali je se smrtjo vsega konec, ali je življenje po smrti, ali ga ni. Marijino vnebovzetje je za nas, ki smo romarji ali potojoče Božje ljudstvo, trdno upanje in tolažba, še več, zagotovilo, da smo tudi mi na poti poveličanja. Poveličanje ali večno življenje ni samo obljuba ali hrepenenje, ki ga nosimo v svojem srcu, še manj samo lepe sanje ali utvara, s katero bi cerkev tolažila trpeče človeštvo, marveč od Kristusa zagotovljena prihodnost in naš cilj. To je novo nebo in nova zemlja, ki jo pričakujemo in zanjo tudi živimo. Zato smo slišali v drugem berilu odlomek Pavlovega pisma Korinčanom. Kristus je vstal od mrtvih, prvina njih, ki so zaspali. Po človeku Adamu je prišla smrt, a po človeku Kristusu vstajenje od mrtvih. Kot Adamovi potomci, se pravi kot ljudje, vsi umiramo in bomo umrli, a kot Kristusovi bratje bomo živeli, vstali, potem, ko bo izničil vsako poglavarstvo in sleherno oblast in moč in nazadnje bo izničil smrt. On nam je to zmago razodel in zagotovil s svojim vstajenjem na veliko noč in na svoji materi, ki jo je z dušo in telesom vzel v nebesa. Res je Kristusovo vstajenje dovolj trdno zagotovilo za vero v naše vstajenje, vendar nam je z Marijinim vnebovzetjem dal še eno obljubo, še eno zagotovilo našega vstajenja in večnega življenja. Ne samo on, ki je Bog in človek, marveč tudi ona, ki je samo človek, je prva izmed nas prišla do cilja, v katerega verujemo in za katerega živimo. Bratje in sestre, in ta Marijin praznik vnebovzetja pa je vsako leto tisti dan, ko obnovimo posvetitev ali izročitev slovenskega naroda Mariji. Prvič smo to opravili pred 18 leti, eno leto po naši državni samostojnosti, ko smo zaživeli kot suveren narod v lastni državi. In vsakoletna obnovitev posvetitve naj bi bila potrditev zvestobe, ki so jo naši predniki stoletja potrjevali z življenjem, od karantanskih časov pa vse do danes. V tej posvetilni molitvi, ki jo bomo ponovili ob koncu današnjega slavja, ponovno izročamo Mariji najprej sebe, da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca. Gre, bratje in sestre, za naše osebno spreobrnenje. Med nami ne bo več poštenosti, če si vsak izmed nas ne bo prizadeval biti bolj pošten. Med nami ne bo več ljubezni, če si vsak izmed nas ne bo prizadeval za resnično ljubezen do drugih. Med nami ne bo več solidarnosti in čuta za sočloveka, če se bo vsak zapiral vase in gledal zgolj na svoje koristi. Kdor hoče spremeniti svet, mora spremeniti najprej sebe. V posvetilni molitvi bomo tudi ponovili: Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. Danes je za družino težko obdobje. Vsi spoznavamo, da je družina ogrožena. Koliko je razdrtih in razpadlih družin, koliko ločitev in nezvestobe. In prav v zadnjem času je na obzorju nekaj čudnega. Razglasitev in uzakonitev za družine tiste skupnosti, ki si tega imena ne zaslužijo in do tega imena po naravi nimajo pravice. In vse to je predstavljeno kot znamenje svobode, pravice, demokracije. Na nikoga ne želim s prstom pokazati, marveč ponoviti vsem besede Janeza Pavla II. In Benedikta XVI. Družina postani in ostani to, kar si v očeh stvarnika, kot temeljno občestvo moža in žene, očeta in matere ter otrok. Kadarkoli je kak narod stopil na drugo pot družinskega življenja, je stopil na pot lastnega propada in uničenja. To nam potrjuje zgodovina. V isti molitvi bomo izročili Mariji Cerkev na Slovenskem, da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost v slovenskem narodu. Nekaj nas mora družiti. Ne ideologija, ne materializem, ne kak drug izem, ne strankarstvo, ne politika, ne sekte. Skozi stoletja nas je združevala cerkev in ustvarjala med nami globoko duhovno enotnost. In to poslanstvo ima cerkev še danes, saj prav to spada k njeni naravi, seveda v polnem spoštovanju človekove svobode in njegove odločitve za drugačen svetovni nazor. V molitvi, ki jo bomo ob koncu slovesne maše zmolili, je tudi rečeno, da izročamo Mariji slovensko domovino, da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila. Danes je mnogo ljudi izrinilo Boga na rob življenja. Najn se morda spomnijo le v skrajnih primerih trpljenja in smrti. Bog življenja je za mnoge postal samo Bog stiske, Bog za zadnjo uro. Nemški teolog Bonhoeffer piše: Jaz pa bi rad govoril o Bogu, ne o robu, ampak v središču, ne v slabosti, ampak v moči, ne v smrti in grehu, ampak v človeškem življenju in dobroti. To pomeni, Boga je treba postaviti v središče našega življenja, na prvo mesto. Naš blaženi škof Slomšek je velikokrat ponovil znani rek: Če je Bog na prvem mestu, je vse drugo na pravem mestu. In ob koncu posvetilne molitve izročamo Mariji Slovence po svetu, v zamejstvu ali izseljenstvu, da bi ostali zvesti Bogu in domovini, naj čutijo, da jih domovina ohranja v ljubečem spominu, da domača cirka moli zanje, saj smo z njimi povezani v eno občestvo vernih Slovenk in Slovencev, ki jih niti čas, niti razdalje ne morejo ločiti. Bratje in sestre, dragi Romarji, vsakoletna obnova naše posvetitve ni le izrečena molitev, marveč je dejanje, ki nas obvezuje, da to, kar obnavljamo, tudi uresničimo in uresničujemo Bogu v slavo in našemu narodu v blagor in duhovno korist. Amen.